ukiangalia katika haki hii hii ya mtu kuwa hai, chochote kile ambacho kinapelekea kuiua nafsi ya mtu yule katika mafundisho ya Kiislamu ni haramu. Si halali mtu kujiua mwenyewe. Na kama mtu ataamua kuiua nafsi yake mwenyewe, basi tunaambiwa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu huyu ataingizwa katika moto wa Jahannam na atafufuliwa siku ya kiyama awe anajiua kwa kifaa kile kile ambacho alijiua kwacho. Kama alijiua kwa risasi, basi atakuwa ni mwenye kujipiga risasi tu ndio adhabu yake. Kama alijitundika, basi itakuwa kila akijitundika anakufa, anafufuliwa, anajitundika tena. Kama alijiua kwa kisu na hali kadhalika. Kwa hiyo siku ya kiyama atakuja kupewa adhabu kwa sababu ameiua nafsi yake ambayo yeye haimiliki. Kwa hiyo ni haramu kwa mtu kujiua yeye mwenyewe. Vile vile ni haramu kutumia kitu ambacho kitampelekea katika kifo. Mfano, imethibitika kupitia wataalamu wa mambo ya afya kwamba uvutaji wa sigara unapelekea kusababisha kansa, kansa ambayo mwisho wake inamuua yule mwenye maradhi hayo. Na sababu kubwa ya kansa, kama ni ya koo au ya mapafu, inasababishwa na uvutaji wa sigara. Sasa baada ya kuthibitika elimu hii sahihi kutoka kwa wataalamu hawa, uelewe kwamba sigara inapelekea kwenye kifo. Kwa hiyo utakapokuwa unaendelea kuivuta sigara huku unaelewa kwamba inanipeleka mimi katika kifo, basi unaweza ukaingia katika hukumu hii ambayo ni mbaya kabisa ya kujiua huku ukielewa. Kwa hiyo ni lazima sheria ziwepo za kuweza kulinda nafsi ya mtu huyu na kulinda nafsi ya watu wengine kwa huyu ambaye anatumia sigara hizo. Lakini hapana, inawekwa tu pale kwamba sigara ni hatari kwa afya yako. Una uhuru wa kuvuta na kujiua. Katika Uislamu hakuna uhuru wa kujiua. Vile vile ukija kuangalia swala zima la pombe. Pombe leo katika jamii yetu tulionayo, pombe imekuwa ni sawasawa na maji ya kunywa. Bali huenda huko mbeleni ikawa ni rahisi kuliko hata maji ya kunywa. Pombe imekuwa inapigiwa mifano, inalekewa vivutio na matangazo ambayo yanakuza kizazi chote kiweze kuwa ni kizazi cha walevi. Pombe imekuwa ni kama urithi tunaambiwa tutakao kuja kuurithi na kuwarithisha watoto wetu. Pombe zimezagaa katika kila kona ya sehemu tunazoishi. Pombe imekuwa ni kitu kimoja muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Lakini ukiangalia, mtu anakunywa pombe ili aweje? Mtu hanywi pombe ili ashibe. Mtu anakunywa pombe ili alewe. Nini maana ya kulewa? Kulewa maana yake ni kuiweka likizo kidogo akili zako na fikra zako ili uweze kuwa katika nishai ya hali fulani. Ndio maana yake. Na utakuta pombe inasababisha ajali nyingi za barabarani kwa mujibu wa ripoti na takwimu zinazotolewa na vyombo vya usalama wa barabarani kwamba ajali zinasababishwa na uzembe. Miongoni mwa mambo hayo ni kwamba mtu kuwa amekunywa pombe mlevi. Kama ni driver anaua watu, anajiua mwenyewe, anasababisha madhara katika mali za watu ambazo zinatakiwa zilindwe, na kuwaua watu wengine ambao hawana makosa yoyote kwa sababu ya pombe. Lakini bado pombe hiyo hiyo ambayo ndiyo inayopelekea katika mauaji hayo, inayopelekea katika kuharibu na mali za watu ambazo zinatakiwa zilindwe, pombe hiyo hiyo ndiyo inayotangazwa na inapewa kipaumbele na inaambiwa kwamba ni uhuru wa mtu bwana, mtu anakunywa akitaka mwenyewe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kwamba haki hizi za msingi zinagongana na hizi haki ambazo zinaambiwa ni uhuru wa mtu katika kufanya jambo hilo. Mtu akinywa pombe chumbani kwake, hiyo inaruhusiwa. Hatusemi kwamba pombe ni halali katika Uislamu, lakini kama mtu ataamua kwa mujibu wa imani yake kunywa pombe, basi akinywa chumbani kwake hakuna dhara lolote. Anywa anavyotaka yeye mwenyewe, ajigonge kwenye ukuta anavyotaka yeye mwenyewe chumbani kwake. Lakini isitokee kwamba ile pombe ikasababisha madhara katika mali za watu wengine, madhara katika kuua nafsi ambazo hazina haki ya kuuawa. Kwa hiyo vitu kama hivi vinapelekea katika mauaji. Ni vitu ambavyo vinatakiwa viingie katika haki za binadamu za msingi kwamba ni vitu vinavyotakiwa vizuiwe kwa ajili ya kuchunga haki za binadamu na kuchunga mali za binadamu na kuchunga uhai wa binadamu. Haki ya pili iliyochungwa na sheria za Kiislamu na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni haki ya mtu kulindiwa mali yake. Mali ya mtu ni haki kulindwa na kuchungwa. Haijuzu wala si halali kwa njia yoyote ile kuchukuliwa mali ya mtu kwa njia za udanganyifu, utapeli au dhulma. Hilo ni kosa kubwa, na sheria za Kiislamu zimekuja kuanzia miaka 1400 iliyopita na zitaendelea kuwepo kuhakikisha kwamba watu hawadhulumiani mali zao, na mali ya mtu inachungwa na inabaki kuwa ni mali yake pale ambapo yupo hai mpaka atakapofariki, inahamia kwa warithi wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya 4 aya 29, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil illa an takuna tijaratan an taradi minkum, enyi waumini msile mali zenu baina yenu kwa njia ya batili isipokuwa itakapokuwa ni biashara mtakayokuwa mmeridhiana. Biashara mmeridhiana halali, fanyeni biashara, lakini mtu asile mali ya ndugu yake kwa batil, asile kwa udanganyifu, asile mali ya ndugu yake kwa utapeli, asile mali ya ndugu yake kwa dhulma. Hili ni katazo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linalohakikisha kwamba kila mtu mali yake ichungwe, isiliwe kwa dhulma, kwa udanganyifu au kwa njia yoyote ile. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili anasema, man akhadha mala akhihi biyaminihi aujaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna. Faqala rajulun, wa in kana shay'an yasiran ya Rasul Allah, faqal wa in kana aud min arak. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yeyote yule atakayedhulumu, atakayechukua mali ya ndugu yake kwa mkono wake wa kuume kwa kudhulumu, basi Mwenyezi Mungu anamwajibisha mtu huyu kuingia katika moto wa Jahannam, yani ni wajibu kwa mtu huyu kuingizwa katika moto wa Jahannam. Wa harrama alayhi aljanna, na Mwenyezi Mungu atamharamishia kwake pepo, itakuwa ni haramu kuiona. Mmoja katika masuhaba Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya akamshtua kidogo, akasema, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hata kama hicho kitu ambacho nimemdhulumu ndugu yangu ni kidogo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hata kama kitu hicho ni kidogo kama mswaki wa mti, bado adhabu hiyo ya kuwajibishwa kuingia motoni na kuharamishwa kuingia peponi itakukumba. Umemdhulumu ndugu yako mswaki wa mti, kitu kidogo au mali ndogo kama mswaki wa mti, ni mswaki wa ndugu yako, mswaki wa mtu mwingine, wewe ukaudhulumu, basi hadithi hii na makemeo haya yanakuhusu na wewe vile vile. Sasa tuangalie, ndugu zangu Waislamu na wote mnaonisikiliza, mimi na wewe tumedhulumu mali ngapi? Tumekula mali za watu ngapi? Tumewatapeli watu wangapi? Tumewaibia kwa ujanja ujanja watu wangapi? Tutakuja kusema nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ikiwa kumdhulumu ndugu yako kwa makusudi kabisa mswaki wa mti, ukamuibia na ukauchukua wewe, utakuja kuharamishiwa kuingia peponi na utakuwa ni wajibu kuingia motoni. Je, wale wanaodhulumiana mamilioni ya mapesa, wakaibiana, wakatapiliana, na utapeli ukaitwa ni ujanja, ne? Ni mtoto wa mjini huyu, mwerevu, utakuja kusema nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo haki ya mtu, mali ya mtu ni mali ya mtu, inatakiwa ilindwe, inatakiwa iheshimiwe, na sheria iweze kuhakikisha kwamba mali ile inalindwa kwa nguvu zote iwezekanavyo. La sivyo, basi ulimwengu utaendea ufisadi, kwa sababu hakuna mtu atakayemiliki, bali kila anayemiliki atadhulumiwa na mwingine.